Usk ja rahvas. Samal suvel 1520. aastal kirjutab Luther Paabeli vangipõlvele lisaks oma poliitilise manifesti Saksa rahva kristliku laadlile ning sajandite jooksul Lutheri kiriku klassikalisteks kirjanduseks peetud teosed headest tegudest ja risti inimese vabadusest. Ta on juba 2,5 aastat ketser olnud, ikka veel puutumata jäänud. Rahvas on vaadanud pealt kord imetledes, kord hirmu tundes, kõikudes usu ja uskmatuse vahel. Vürsti jaoks on ta üks huvitav munk, vajalik poliitiliste ülesannete taotlemiseks, keda vajaduse korral tuleb kaitseda. Viimasel ajal tunneb ta tema siiski juba rohkem, hakkab aimama selle munga tõelise väe suurust. Sama sünnib ka rahvaga. Kui levib teade vandepulda pulla peatsest saabumisest, kostab rahva keskelt üha selgemini ähvardavaid hääli, me ei lase teda murda. Katoliklastest saavad sakslased, kes on uhked oma rahva pojale, ja rändav rüütel ja kroonitud luuletaja Ulrich von Hutten hoidub avalikult tema poole, pakkudes toeks tervet rüütliseisust. Ta kirjutab, kuuldub nagu oleksid pandud vande alla. Kui suur, o Luther, kui suur sa oled, see on tõsi, ole tugev, neitsus, mida ei olegi tarvis. Mina olen sulle abiks, mis ka ei tuleks. Mulle võid sa usaldada kõik oma kavatsused. Me tahame sõdida ühise vabaduse eest, tahame vabastada meie nii kaua orjastatud isamaa. Jumal on meie poolt. Ja kui Jumal on meie poolt, kes suudab meie vastu? Samal ajal kirjutab ta ühele teisele. Õhutage teda, kui ta laisaks jääb. Kõnelge temaga, kui ta kannatab. Sundige, kui ta järel annab. Toetage teda, kui ta kõigub. Lohutage, kui ta kaebab. Franz kaitseb teda, kui ta oma vürsti ei peaks usaldama. Ma kuulen kavatsusest teda elusalt Rooma viia. Aga seda peab siis Saksamaa taluma. Luther võtab vastu pakutud sõbra käe ning ta raamatust aadlikele võib Hutten lugeda veel rohkem, kui ta ise oli kavatsenud. Luther kirjutab. Vaikimise aeg on möödas. Aeg on kõnelda. Kuid see, mis ta räägib, on otse kui püüe purustada tervet keskaja kultuuri. Tollane inimene ei olnud niivõrd oma kodumaa, oma rahva ja perekonna, kui igast rahvuslusest ja isamaast kõrgemal seisva organisatsiooni kiriku päralt. Kirik andis hoolt kunsti ja teaduse, kasvatuse ja hariduse eest, valitses kõiki vaimseid tööpõlde. Sellepärast olid eelistatud need, kes astusid päriselt selle kiriku teenistusse, moodustades vaimuliku seisuse. Inimese ilmlik osa tema töö perekonnale ja isamaale kuulus argipäevalle oli teise järgulise tähtsusega nagu terve preestri seisusesse mitte kuuluv inimenegi. Nüüd aga tuleb mees, kes rõhutab ainult piiblit ning hülgab iga inimliku autoriteedi, puhub pasunat, mis peab Jeriko müürid ümber lükkama. Ta hüüab. On leiutatud, et paost, piiskopid, preestrid, kloostri rahvas moodustavad vaimuliku seisuse. Vürstid, isandad, käsitöölised ja põllumehed aga ilmliku seisuse. See on väga peenike seisukoht, kuid ei tohi kedagi hirmutada. Sellepärast kõik ristlased on tõeliselt vaimulikust seisusest ja nende vahel ei ole muud kui elukutse vahe. See tuleb sellest, et meil on ühine ristimine, ühine usk, ühine evangeelium ning me oleme ühesugused kristlased. Kes ristimiselt on tulnud, see võib juba kiidelda ja olla pühitsetud preestriks, piiskopiks, paavstiks, kuigi igal ühel ei sobi sellised ametid pidada. Püha Peetruski ütleb, te olete kuninglik preestri seisus ja preesterlik kuningriik. Praktiliselt tähendab see üldine preestri seisus senise eesõigustatud seisuse kaotamist. Vaimulik õigus peab jääma kõrvale. Kiriklike organisatsioonide eesõigus see on riik riigis, ei tohi enam püsida. Miks on sinu ihu, elu, vara nii kaitsetu ja mitte minu oma, kuna me ometi oleme ühesugused kristlased, ühesuguse ristimise, usu, vaimu ja teiste asjade osalised? Kui üks preester maha lüüakse, langeb terve maa interdikti alla. Miks mitte ka siis, kui talupoeg maha lüüakse? Millest tuleb see suur vahe tegemine inimeste vahel? Ainult inimlikest seadustest ja väljamõeldistest. Ma ütlen, oleks hea, kui vaimulik õigus hävitataks esimestest tähtedest viimse lõpuni. Piiblis on kirjutatud küllalt sellest, kuidas peame kõigis asjades olema. Kõigepealt nõuab ta kõige selle kaotamist, mis otse kohe kirjas ei seisa, palverännakud, pühakute austamine, aastapalved, hingemissad, igasuguste pühakute päevad, paastusundus, patukustutus, missa, head teod, siis veel mitmesugused eelistatud kerjusmunkade kloostrite asutised ja palju muud, mida nõuab ja toetab vaimulik õigus. Munkadele jäetagu vabadus olla või lahkuda kloostrist, sest kloostrid ei ole muud kui kristlikud koolid ja kasvatusasutused. Noori poisse ja tüdrukuid tuleb hoiatada tõotuse andmise eest, kuni nad ei ole veel 30-aastased. Preestritele jäetagu ka nende endi otsustada, kas nad tahavad abielluda või jäävad vallalisteks. Iga kiriku isand vajab naisterahvast juba majapidamise pärast. Kui paavst lubab neid pidada, eks siis ole juba tuli ja õled kokku pandud, kui neil on keelatud suitseda ja põleda. Ma ei taha soovitada ega keelata, kuid paljude viletsate eest, kes nüüd oma naiste ja lastega viibivad häbis ja südametunnistuse piinas, ei saa ma siiski varjata ustavat nõuannet. Tee samuti, nagu tegid Iisraeli lapsed, kes varastasid egiptlastelt oma teenitud palga ning varasta paavstilt oma abieluline, naine ja laps. Ütled sa aga, et see on pahanduseks, siis ütlen mina, Jumala ja pühakiri ees ei ole siin mingit pahandust. Iga linn ja kogudus valigu endale preestriks õpetatud vaga kodanik ja pidagu tema ülal. Piiskopid määratagu kahe lähema või Saksa peapiiskopi poolt. See peapiiskop olgu Saksa kiriku tõeline pea, kelle alla kuulub ka kiriku kohus. Paavstile jäägu õigus lahendada ainult teiste kirikuvürstide tüli asju. Kõiki neid seisukohti väljendades toetub Luther piiblile, vägevamale relvale kui mõõgad vürstide käes. See peab murdma sajandeid kestnud paavstliku ainuvalitsuse. Paavst sunnitagu elama lihtsalt, toreduseta ja tseremooniateta. Kardinalide arv vähendatagu 12-le. Ärgu olgu tal enam püüet midagi ette kirjutada ilmlikele isandatele. Temale senisel määral raha saata on lausa rumalus. Ka ei kuulu temal õigus tühistada tõotusi ja vandeid, sõlmida ja lõhkuda maiseid ja taevalikke sidemeid. Sest kes on talle õiguse annud tõsta end Jumalast kõrgemale? Kas ta ei kuule seda, see mitte kõige püham, vaid kõige patusem paavst? Eelkõige aga haarab rahvast raamatut punase niidina läbiv joon, ärgu need itaallased pidagu endid meist paremateks. Nii kannab see võitlus mitte ainult kiriklikku ja ilmlikku võimu, vaid ka rahvuste võitluse ilmet. Luther läheb veelgi kaugemale, ega jäta puudutamata keisri võimu, mis laiutab end paljude riikide üle. Olgu igal maal oma valitsus, oma õigus ja kombed. Rahvas hoidugu toredusest. Jumal on annud neile küllallaselt villu ja linu. Milleks siis see siid ja samet, brokaat ja muu kallite välisma toreduste tagaajamine? Häritsejad võtavad suurt kasu, kuhjavad varandusi, mis peaksid ometi kuuluma kogu rahvale. Luther on kuri fukkeritele ja teistele suurtele kaubamajadele ning nõuab rikkuste kogujate ohjeldamist. See käib ju jumalike seaduste vastu. Haritagu pigem põldu ja tehtagu muud, mis on Jumalale meelepärane. Oma 1520. aastal kirjutatud raamatu Saksa rahva kristliku laadlile lõpus puudutab Luther koolide küsimust ja nõuab eriti kõrgemates koolides tugevat reformatsiooni. Kõike kokkuvõttes on aga see raamat suur poliitiliste ja sotsiaalsete reformide kava. See haarab endasse jumaliku ja maise riigi ühes kõigi tema eluavaldustega. Mõne nädala jooksul on esimene 4000 eksemplari trükk juba läbi müüdud, aga nõudmine suureneb päevalt, nii igal pool tuleb Lutherile poolehoiu avaldusi. Selle tööga võidab ta rahva südame. Oma teistes töödes püüab Luther süvendada rahva usutunnet. Heade tegude kohta tähendab ta kõigepealt, et ainult need tuleb lugeda headeks tegudeks, mida Jumal ise on käskinud teha. Jumala 10 käsu pidamine ise juba annab nii palju tegemist, et vaevalt saab tekkida kiusatust veel muid tegusid otsida. Võetagu kasvu 5. käsk. Sina ei pea mitte tapma. Tulgu siia see, kes küsib, mida ta peab tegema, et sooritada häid tegusid, olla Jumalale meelepärane ning saada õndsaks. Ta võtku oma vaenlane, kujutelgu teda alati oma silme ees seisvana, püüdku väsimatult, kuni ta süda harjub temalt sõbralikult mõtlema, temale parimat võimaldama, tema eest muretsema ja paluma, siis kui selleks aeg tuleb, temalt head rääkima ja temale head tegema. Katsugu seda keegi, kes tahab, ja kui ta leiab, et tal sellest eluajaks tegemist ei jätku, siis karistagu ta mind valetajana ja ütelgu, et ma ei rääkinud tõtt. Nii näitab Luther rahvale kõige käskuge sügavamat mõtet ning neis peituvaid heade tegude võimalusi. Kes hoolsasti püüab, see leiab, et neid on koguni võimatu täita. Kui siis inimene käskude kaudu on õieti alandatud ja tühiseks muutunud, siis tuleb teine sõna, jumalik tõotus ja ütleb, kui sa tahad kõiki käske täita ning vabaneda oma kurjast himust ja patust, siis usu Kristust, kelle kaudu ma luban sulle armu, õigust, rahu ja vabadust. Kui sa usud, siis sul on, kui sa ei usu, siis sulle ei ole. Sest mis sulle võimatuks osutub kõigi käsutegude kaudu, mida on palju ja millest ei ole ometi kasu, see saab suomaks kiiresti ja kergesti usu läbi. Kummardada ainsat Jumalat, austada ainult tema nime, pühitseda issanda päeva nõnda kui kord ja kohus. Katsutagu, kui raske see on. Kui keegi püüab seda oma heade tegudega täita, jääb ta varsti pankrotti. Ainult usk on, mis neist raskustest üle aitab. Et aga usklik inimene elab teiste keskel ja peab tegutsema, siis on loomulik, et ta tegutseb hästi. Kuid seal ei tarvitsegi olla väga palju seda, mida tavaliselt nimetatakse heaks teoks. Sest kui ta südames on kindel tunne, et ta meeldib Jumalale, siis on ta hea tegu isegi siis, kui see ei ole raskem õlekõrre üles tõstmisest. See kindel tunne ja usaldav vahekord Jumalaga on tema arvates ka risti inimese vabaduse aluseks. Ühelt poolt vaba isand üle kõige asjade, ei kellegi alam, teiselt poolt teeniv sulane, kõigi alam. Nõnda näeb Luther inimest usus valitsevana, armastuses teenivana. Kui mees ja naine teineteist armastavad ja usaldavad, täites teineteise soove ja palveid, kas nad ei ole sellepärast vabad? Nõnda ka kristlane, kes elab Jumalaga usaldavas vahekorras, teeb ja täidab kõik tema tahtmise, on Jumala ori, kuid siiski rõõmus ja vaba. Kui aga teod on juhitud inimese enda tahtest, olgu nad ka kõige kaunimad ja üllamad, siis ei ole nad ometi midagi väärt. Parimal juhul osutavad nad vaid tänulikust Jumala armu eest ning neid ei saa hinnata nende eneste, vaid nendega seoses oleva usu järgi. Usu puudumisel on nad tühised. Luteri arvates ei saa ka armastust olla ilma usuta. Arm äratab hea meelt ja usku Jumala sõnasse, see tähendab armastust. Ja siiski ei tohi keegi mõelda, nagu ei nõuaks õige usk tegusid. Inimene ei saa silmapilkugi olla tegevuseta, sest elu ei peatu. Kuid inimesed on väga mitmesugused ja võtavad oma kohustusi ka väga erinevalt. Ühed teevad vabatahtlikult seda, mida nad teavad ja suudavad, kuid kindlas usus, et nende kohal hõljub Jumala hea meel ja arm. Teised tahavad seda vabadust kurjasti kasutada ning muutuvad laisaks, põhjendades seda vabadusega. Neid tuleb õhutada seaduse, õpetuse ja manitsuse abil. Kolmandad on kurjad inimesed, neid tuleb sundida seaduse abil, ja kui see ei aita, surmata ilmliku mõõgaga. Neljandaid, kes veel julged ja lapselikud on sellise usu mõistmises, tuleb meelitada ja õhutada väliste tseremooniatega nagu lugemise, palumise, paastu, laulu, kiriku, kaunituse ja oreli kaudu, kuni nad usku tunma õpivad. Et aga meie siin räägime õigetest ja ülimatest headest tegudest, siis on selge, et me ei arva teisi kolmandaid ja neljandaid, vaid esimesi, kelle sarnaseks peavad saama kõik teised. Mida see tähendab? Kas ka Luther peab eraldama täiuslikke, harilikest inimestest ning määrama oma õpetuse sügavused kitsale ringile, kes suudavad ja oskavad uskuda, nagu usub ja oskab tema? Ta ei arvesta seda, et kõigil ei ole tema elamusi, tema usku, ning et kergesti võib tekkida ta õpetuse vääriti mõistmist. Sest see, kes tahab Lutherile järgneda viimsete järeldusteni, leiab ta usu olevat tõesti raske usu, mis sisaldab suuremaid nõudeid, kui katoliiklased esitavad oma täiuslikele. Varsti leiab Luther võimaluse tagasi tõrjuda ühe mehe latoomuse kahtlused näidates, et patu tundmine ja patu uskumine peab viima kõiki inimesed ühisele seisukohale. Ta nimetab patuks ka kõike seda, mida teised nimetavad puudulikkuseks ja ebatäiuslikkuseks. Kõik, mis teeb, patu sulane on patt, sest ta on tema isand. Tea, et sa päris pattu ei suuda kunagi küllalt suurena näha, tema pahesid ei ole veel keegi inimene suutnud põhjendada ega mõista, sest nad on lõputud ja igavesed. Ära kuula seepärast sofistide külma ja viletsat loba headest tegudest ilma patuta, sisse valatud usust, saavutatud usust, vabast tahtest. Need on lausa unenäod ja viletsad asjakesed nende tõsiste asjade ees. Ära eksi mitte, sest pääst ja suurus näitab patu suurust. Kõik pühakud värisevad kohtu ees ja kui neil ei ole Kristust kaitsjaks, siis on nad kadunud. Ja meie disputeerime veel ja teeme nalja, nagu ei oleks heades tegudes mingit pattu. Ja edasi. Kuigi Jumal on teinud meid õigeks usu läbi ning lepitanud armu läbi, siis ometi ei ole sellest alanud õigusest veel küllalt, kui ta ei rajane Kristuse õigusele. Vaata, usust ei ole veel küllalt, vaid üksnes usust, mis peidab enese Kristuse tiibade varjule. Selles seisukohas lähtudes püüab Luther agaralt rünnata katoliiklaste vagadust. On küll üks armetu viletsus, et kõik avalikud jutlused ei teotse muuga kui kommetega ja heade tegudega. Kas ei tähenda see usu eemale peletamist? Kui inimene oma heade tegude ja korralikkuse kaudu muudetakse julgeks ja rõõmsaks, just kui oleks ta täitnud küllallased seaduse nõudeid, ning ei tarvitseks enam tunda patu surutist, siis pimestatakse seda kohutava kõrkuse kaudu. Õpetus usust aga mõjustab, et inimene lakkamatult armu pärast Jumala poole õhkab, sest ta teab, et ta süda ei ole selle pärast puhas, et ta teod on puhtad, ning et ta tahe ei ole selle pärast pühitsetud, et ta kombed on viisakad. Nii peitub Luteri õpetuses inimliku kindluse tunde ja oma õiguse hukkamõistmine. Ärgu püüdku keegi saavutada õndsust tegude kaudu ning ärgu olgu kindel oma õndsuse teadvuses. Kristus on meie rahu, kuid usus. Kui mõni ei usu, siis ei saada iialgi rahu, kuigi ta peaks pihtima tervele maailmale ning saaks 1000 korda paavstilt andestuse. Kes aga otsib rahu mõnel teisel teel, nimelt seesmise tunnetuse ja kogemuse kaudu, see näib Jumalat kiusavat otse, kui tahaks ta saavutada rahu, teo ja mitte usu kaudu.